Þú ert að hlusta á speilin, umsjónarmaður Freyr Gía Gunnarsson. Við fjöllum verkföllin í Færeyjum síðar í speiklinum og ræðum meðal annars við fyrirverandi sendiherra Færeyja á Íslandi sem segir almenning vera farin að finna verulega fyrir þessum verkföllum. Það verður líka fjallað efnið ketamín en notkun þess virðist á mikilli uppleið ekki bara í Evrópu heldur líka á Íslandi. En fyrst það ný skýrsla sem menntamálaráðuneytið lét vinna stöðu drengja. Anna Kristín Jónsdóttir settist niður með formanni Kennarasambands Íslands.
Fyrir tveimur árum hófst vinna í barna- og menntamálaráðuneytinu til að finna leiðir til að styrkja stöðu drengja í skólakerfinu. Stöðu sem eru margt alvarleg og getur enn versna eins og framkomi máli Tryggva Hjaltasonar, höfundar úttektar og skýrslu sem fjalla varum í speglinum í gær. Lagðar til fjölmargar aðgerðir til að sporna við því að námsárangri drengja hraki og þeir falli úr námi. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, gleðst yfir því þegar rætt skólamál og að greinilegu sláttur sé í samfélagi sem vill betri árangur í skólakerfinu.
Umræðað stöðu drengja í skólakerfinu er náttúrulega allan að jafnkomin því þegar ég byrjaði að kenna 1994. Af því að þá var það vissulega þannig að svona, hvað að segja, svona undir lok síðustu aldar, þá var klárlega að voru áherslur bara samfélagsins að snúast svolítið frá hvað að segja, iðnaðarstörfum og svona þessum verklegu störfum og það ekki bara minni barnarsku ungdómi yfir í það að það væri sem sagt, svona meiri krafa og auki bóknám og það hefur nú bara svolítið verið þannig að bóknámskrafan hefur komið verfið stráka heldur en stelpur. Það er alveg klárlega saga sem að svona hefur kannski verið of lítið rannsökuð í gegnum svona íslenskt samfélag en við maður les svona í erlendum rannsökum líka.
Áherslan hafi færst í átt til aukins bóknáms. Magnús Þór segir að í skýslunni hafi komið sér nokkuð óvart til neng sem þó megi greina víðar.
Það verðist vera að við séum svona staðan fari vestnandi og við horfum jafnvel fram til þess að mögulega séu hvarandir áfram að fara niður. Og það kemur okkur í skólafólkinu mjög óvart, alveg eins og umræði sem að var písa hérna fyrir vetur. Að við svona, höfum undan farin ár og ára týrauninni mjög mikið verið að horfa til akkurat þeirra þátt að sem að Tryggvi bendir á í sinni skýslu að greina læsisvanda fyrr, hafa snemmt taka í hlutun, vera með inngrip og svona stuðning við nefnundur sem að víkja frá. En einhvern veginn, það er, við getum ekki litið fram með því að þessar tölur eru í gangi og við þurfum að fara í góða rýni það hvað það getur verið.
Magnús fullur þeirra foreldrar taki meiri þátt í námi barna sinna nú en þeir gerðu.
Foreldrar ásins 2024 taka meiri þátt í lestrar og bara öllu námi barna sinna heldur en almennt gerðist hér síðustu aldamót þar sem að við erum að sjá kannski spíralinn fara niður. Þannig að ég held að við séum svolítið að glíma við það sem að við höfum talað á öðrum stöðum og menna vinna Tryggva segir það meðal annars að við þessu verkefni er ekki til einfalt svar og þetta er náttúrulega alheimsvandi líka og það þarf einhvern veginn að taka það út úr svona menginu og horfa til þess hvað við getum gert í heildrætna og starra samhengi og það auðvitað talar mjög inn í það sem að við höfum verið að benda á í kennarasamtökunum og í samtölum við menntamálaráðuneytið og nýstofnaða, nýendur uppreista stofnun að við þurfum bara dálítið að fara inn í opið samtal og velta fyrir okkur hvað það er sem að virkar betur en við höfum verið að gera því að mér finnst geta mjög miklu máli að það komi hérna fram að það er verið að leggja á sig alveg gríðarlega vinnu í skólum, alveg frá leikskólum og upp í gegnum grunnskóla nú komið mjög sterkt inn í framhaldsskólan. Möguleg viðbrögð við því að nemendur ná illa tökum og læsi. Það er þetta af okkar stóru verkefnum og við höfum talað í langan tíma. Þannig að við svona höfum svolítið verið að segja það að þurfum einhvers þar að taka þetta upp í stærri umræðu. Þá kannski líka ég myndi velta fyrir okkur hvað er það sem að við viljum fá út úr því. Já, það er eitt af því sem við höfum kannski heldur ekki alveg rætt. Viljum við að mæli kvarðin það hvað margir leita sér háskólanámi á sama tíma erum við núna mjög mikið að horfa til þess að bæta við verknámi. Þannig að við þurfum kannski sem samfélag aðeins að svona láta hljóð og mynd fara saman allaveg sko.
Það er brýnt að bæta úr í námsefnisgerð þar sem ríkt hefur mikill vandi töluvert skeið.
framhaldsskólinn er náttúrulega í alveg bara komin út í algjörlut í hotn og við höfum verið að dragast aftur á okkar viti í námsefniskerð á grunnskólastíðin okkur vantar algjörlega námsefnin og leikskólan því við mögum ekki gleyma því að eitt af því sem við erum að tala inn í þessum veruleika það að leikskólinn er fyrsta skólastíð og þar þurfum við bara sterkari aðgerðir heldur en að gera og þar eru þetta námsefni það sem skiptir mjög miklu máli og kemur fram í þessari rannsókn eins og við höfum bent á að ef að kennarinn á að bera ábyrgð á námsefniskerðin líka ofan og allt annað þá er það orðið ansi stórt og mikið verkefni. Þannig ég held að það sé eitt af því sem er bara svona almenn sátt um allstaðar hjá þeim sem koma að kerfinu að við þurfum að auka námsefni.
Þá verða bregðast við samfélagsbreytingum og því að nemendur með erlendan bakgrunn eigi erfiðara með að fóta sig í skólakerfinu.
Og þar höfum við bara ekki staðið okkur vel. Við verðum að þora að segja það upp að heilt yfir. Ég ætla að fá að lyfta því líka að við erum með skóla, við erum með skólakverfi, við erum með samfélag sem hafa lagt mikið til verksins að koma til móts við nemendur sem að er að koma inn í skólakerfið og okkar kannski, já, ekki alltaf bara 6 ára, sem að ég vil þekki ekki inn í sko vestrand letur og við þurfum að byrja alveg á frá grunni til þess að búa til akkurat þar sem við þurfum til þess að þunni árangri. Það er þetta verkefni sem tengist þessa hluta, kannski verkefni sem að ég held að við getum hort til að skýslana strikka þó hún heiti drengir, þá höfum við alveg voru vör við það við getum ekki alveg skauta umra núna í það, við erum að horfa að hópa sem er að aukast, minna hann bendir á það skýslunni að árangurinn líka vestna hjá stelpum.
Og það verður að gæta því aðgerður og breytingar sem ráðist er í, hafi ekki neikvæð áhrif á stúlkur.
Það er mjög mikið þetta verði ekki. Það er kannski það sem við höfum helst vilja geta komið inn í umræðuna og svona sem við gerðum að því við áttum aðeins skýslun gerðinni að það skiptir bara mjög miklu máli að við sem kerfi vinnum í þeim verkefnum sem eru að koma að ná betri árangri námi. Við greinum það í íslensku æskulýsrannsókninni sem að koma út núna var 2023 að þar hefur orðið gríðarlegur aukning í vanlíðan stúlkna sérstaklega unglingastíginn í skólakerfinu og við greinum það í skólunum. Það eru stelpurnar eiga auðveldara með bóknáms hlutanámsins læsistáttinn en þar eru þeim líður ekki eins vel. Það strákarnir eru glaðari þegar fara út af skólanum og heldur en stelpurnar. Þannig að það skiptir bara mjög miklu máli að í öllu þessu verkefni sem við erum að vinna í núna, þá setjust við yfir, við erum kannski, ef við ætlum að stilla sko sviðsljósinu bara á einn þátt og gera ekkert fyrir aðra, þá eru vondum stað. Ég held aftur á móti að þetta sviðsljós getur orðið það breytt og mikið, að það er aðferðið sem við nýtum til þess að koma til móts við það sem við teljum að verði besta lausn fyrir allt samfélagið, muni gagnast okkur alla leið.
Starfið í skólastofinu ræðst af stærð hópana. Magnús segir ekki sé hægt að sinna 25 nemendum eins og 15. Hann vonar að hægt vera að taka samtal og víðum grunni, þó megi ekki missa sjónar á því ef reynt er að fanga allt, næstundum ekki neitt. Verkstjórnin verða vera hjá þeim sem taka ákvarðanir.
Við lendum svolítið í því að þetta kemur skýrsla og það kemur einhver umfjöllin í stuttan tímum afvarkaða þátt og svo bara liggur málið niðri þá kallar næsta skýrsla kemur. Mér fannst við ná ákveðnum árangri í umræðinu innan skólakerfana varandi PISA í haust þar sem við byggum til málstofur og maður að vinna og mínar væntingar eru það að þetta verði samtal sem nær til þeirra sem að taka svo ákvarðinni, þannig er þetta náttúrulega uppbyggt við getum talað allt sko en það þarf ekki til að kjarna og það þarf að verða svo sem ræður málaflokknum með aðkomu fagfólksins á mínu viti og annara sem koma málinu.
Sagði Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Anna Kristín Jónsdóttir ræddi við hann.
What if I tenement is if you like literally like a chemical state in your brain that you can't just think yourself out of, then ketamine is helpful for getting you out of a depressive mind state.
Þetta er Elon Musk, einn umdeildasti auðkýfingur heims í viðtali við bandaríska sjónvarpsmanninn Don Lemon. Musk sagðist í viðtalinu fá ketamín uppáskrifað frá lækni og nota það til að bregðast við ofur neikvæðum hugsunum eins og hann orðaði það. Það var líka rætt um ketamín undir lok síðasta árs þegar í ljós kom að bandaríski leikarin Matthew Perry hefði látist af völdum of stór skammts af efninu. Hann hafði fengið uppáskrifað ketamín frá lækni til að slá á kvíða og þunglindi en yfirvöldi í Los Angeles hafa það til rannsóknar hvernig Perry komst yfir það magn sem fannst við krufningu.
Ketamín er svæfingar og deyfingalif sem er oft notað af viðbragðsaðilum til dæmis við umferðarslys eða bara svæfingu eða verkjastillingu. Það er einnig gefið við svona miklu þunglindi til dæmis á kleppi.
Þetta er María Erla Bóadóttir, Hún er lyfjafræðingur hjá Rannsóknarstofu Háskóla Íslands í lyfja- og eiturefnafræði. Notkun ketamíns hefur aukist í Evrópu. Í fyrra mældist það í fyrsta skipti í umfangsmikilli rannsókn á skólpi hjá eftirlitsmiðstöð Evrópu með lyfjum og lyfjafíkn. Og danskur læknir fullyrti í samtali við DR að því tilefni að efnið hefði verið misnotað í Danmörku í mörg ár. Sífellt fleiri þyrtu á meðferð að halda vegna ketamínfíknar. Þegar ketamín er notað sem vímuefni hefur það stundum gengið undir nafninu Special K. Hér á landi hefur ekki borið mikið á ketamíni en það kann að vera breytast og vísbendingarnar eru nokkrar. Á síðasta ári lagði lögreglan á Suðurnesjum hald á 900 grömm af ólöglegu ketamíni. Það sem af er þessu ári er búið að leggja hald á 3 kíló. Fíknefna lögreglumaður sem spegillinn rætti við benti á að neysluskammturinn væri talsvert lægri en til að mynda kókaíns eða 0,25 grömm samanborið við 1 gramm af kókaíni. Og líklega væri ketamín búið að taka fram úr kókaíni sem það dýrasta á markaðinum. Fréttastofa beindi einnig fyrirspurn til tollgæslunar og hvort að hún hefði lagt hald á ketamín í póstsendingum hinga til lands. Árið 2021 lagði hún hald á 133 grömm af ketamíni, 326 grömm árið 2022. Í fyrra gjörbreytist þetta þegar lagt var hald á 7 kíló af ketamíni. Það sem af er þessu ári eru kílóin orðin 4,3.
Fólk sækist eftir þessum deyfingar áhrifum. En ketamín getur einna haft ofskynunar áhrif, svipið og LSD og það er aðalega það sem að fólki er að sækjast eftir. Áhrifin eru yfirleitt í svona 30-60 mínútur þannig að og þess vegna kýs fólk þetta oft fram yfir LSD.
Ketamín bregður fyrir öðru kvoru í dómum héraðsdómstóluna á árunum 2006 til 2021 þar sem menn eru meðal annars sakfelldir fyrir að stela því af bráðamóttöku. En bara á þessu ári hafa fjóri dómar fallið þar sem ketamín kemur við sögu. Í tveimur þeirra var fólk dæmt fyrir að smygla efninu til landsins og í tveimur þeirra mældist efnið í lyfja sínum fólks sem var tekið fyrir akstur undir áhrifum fíkniefna og slævandi lyfja.
Efnisýnadeildin okkar er búin að fá nokkur sýni, 2023 bárust til dæmis 25 ketamín sýni og það sem af er árið 2024 erum við búin að fá 11 til greiningar. Og þetta er þá eitthvað sem að lögreglan hefur handlagt og komið með til okkar til að staðfesta að ketamín sé að ræða.
Árin þar og undan þá var þetta kannski eitt og eitt sýni svona á stáli?
Já, það má segja það.
Akkurat. En til dæmis eins og með krufningar og annað slíkt, sjáum við einhverja vísbendingar þar?
Já, við höfum líka séð þetta einmitt í krufningum og í því sem við kallum ellettmál, það eru eins og árásamál og nauðgunamál. Hvað var það ellettmálinn? Er það bara mjög stöðugt og krufningarnar þá sáum við það í tveimur krufningum 2022 og í sex krufningum 2023 en það er alls ekki að segja að fólki hafi látist út af ketamíni. Þetta gæti hafa verið umferðslýs af því þetta er einmitt í umferð í heilbrigðisgeiranum. Þannig að þetta fannst að minnsta kosti í krufningunni.
Maríarla segir hafa fæst í vöxt að lögreglan hafi afskipta fólki sem ekur, ekki einungis undir áhrifum fíknefna og áfengis, heldur líka alls konar lyfja.
Núna er farið að aukast einmitt benzodiazepín, lyf og ópjöt og fólk er ofta að blanda saman eða taka fleiri en eitt í sama lyfaflokki.
Mikil umræða hefur verið svo kallaða opióíða síðustu ár. Það er tilfinning Marju að dregið hafi úr neyslu þeirra en önnur lyf komið í staðinn.
Já, mín tilfinning er að oxykontín er að minka í umferð akkurat núna. Aftur á móti finnst mér mjög mikið benzodiazepín lyf og sérstaklega það er að auka þessi nýmynduðu lyf eins og bromosolam og flugalprosolam sem eru bara nýmyndu lyf og eru ekki markasett sem lyf. Þannig að það er ekki búið að rannsaka virkni nógu vel. Þetta eru í raunni lyf sem að svipa til alprosolam sem er á markaði en það búið að eiga við og bæta við alls konar hópum til að auka virkni eða í raunni aðlega til að komast fram hjá reglugerðum. En svo er þetta bannað en þú veist þeir reyna búa til eitthvað nýtt sem er ekki bannað og löggan og yfirvöld komast að því og það er bannað og þá bara byrja eltingaleikurinn aftur,
já.
Reyna að búa til eitthvað nýtt.
Þannig að þetta er í raunni bara lyf sem eru á að selja sem fíknefni.
Já, bara, með þeim, bara með því markmið.
Sagði María Erla Bóðardóttir.
5.000 félagar í fjórum stærstu verkalýðsfélögum Færeyja fóru í verkfall 14. maí eftir 40 daga árangurslausa samningaviðræður við atvinnurekendur. Félögin fjögur, Færeyja Arbeiðarafélag, Hafnar Arbeiðarafélag, Klaksvíkar Arbeiðskvinnufélag og Klaksvíkar Arbeiðsmannafélag eru fyrst og fremst félög ófaglærðs verkafólks sem vinnur jafnt hjá einkafyrirtækjum og hinu opinbera. Það er því bæði fjölmennur og fjölbreyttur hópur fólks sem er í verkfalli á öllum sviðum atvinnulífsins. Ræstingafólk, lagerstarfsmenn, vörubílstjórar, fólki í sorphirðu og í hinum ýmsu þjónustustörfum og svo má áfram telja. Verkfallið hefur nú staðið í rúmlega 3 vikur og Halla Nólsö Pólsen, fyrirrandi sendiherra Færeyja á Íslandi, segir færeyskan almenning vera farin að finna vel fyrir afleiðingum þess.
Og það er nú mjög miklar afleiðingar. Það er þetta með að verslaninar hafa ekki vörur og það hafa ekki verið til fersk grönnmeti í margar víkur. Og börnin eru heima frá leikskóla og skóla vegna skors á trífum og sorpi er ekki sótt. Þetta er mjög svona, það er mjög erfitt fyrir allar núna. Ég held nú að fólk stýja kröfum verkamanna betri laun en nú þetta fara að vera svona óbærilegt.
Skólar og leikskólar eru lokaðir vegna skorts á þrifum, sorp safnast upp og vöruinnflutningur liggur niðri þar sem hafnarverkamenn eru líka í verkfalli.
Og þetta með skipin sem er að koma með vörum frá Evrópa, það er bara að sigla fram hjá færjan og bara fara bætt á Ísland, til Ísland.
Þannig að við erum að græða á svo hérna á Íslandi, við fáum fullt að...
Akkurat, það koma mikið meira vörur til Ísland núna.
Þá hlýtur verðið að lækka hér, er það ekki reglan?
Já.
Allar innfluttar ferskvörur eru löngu uppseldar, segir Halla, og farið að bera á skorti og þurrvörur líka. Bakarar segjast og eiga mjöl til einnar eða tveggja vikna og mjólk er enn fáanleg, enda innlend framleiðsla og mjólkurframleiðendur með undanþágu frá verkfallsaðgerðum, segir Halla. En egg eru uppseld. Annað sem er uppselt er eldsneyti á bíla, bæði bensín og dísil. Séðir fyrir neyðarbirðum fyrir ökutæki viðbragðsaðila en að öðru leiti eru færeyjar bensínlausar ef svo má orði komast og því liggja bæði enga og almenningssamgangur að miklu leiti niðri.
Þetta eru stór áhrif á ferðaþjónustuna. Allir leigubílar eru tómur fyrir bensín og dísil og það er erfitt fyrir allar. Það eru margar svona ábókanir í ferðaþjónustuna núna.
Kóngurinn og drottningin í Danmörku, þeir voru að hætta við.
Já, einmitt, já.
Og þau eru ekki ein það sem sagt.
Nei, þeir eru margir sem eru að gera það.
Allmörg hótel hafa neðst til að loka vegna verkfallsræstingafólk, segir Halla, en veitingastaðir auglýsa enn að þeir séu opnir þrátt fyrir verkfallið, svo þeir ferðamenn sem þó koma til Færeyja ættu að fá eitthvað í gogginn. En var mikið hamstrað þegar ljóst varð í hvað stemdi?
Já, í byrjuninni var mikið hamstrað, klósettpapir og allt þetta venjulega, en fólk voru að skilja að það er ekki nöðsynlitt að hamstra, en núna er nú ekki svo mikið manga vörur eftir, svo við vonum bara að það verið búið sjótt flottlega.
Ekki er víst að höllu verði að þeirri ósk sinni, því deilan er enn í hörðum hnút. Kröfur verkalýðsfélaganna snúast fyrst og fremst launaliðin.
Hærri laun, já. Hærri laun, tímalaun, hvað heitir það?
Já.
Launum, já, tímalaun. Og já, mér finnst nú bara að hérst að það er talan þetta. Og það er vegna þess að verðbólgan er hækkað svo mikið síðasta tímabili og launin er ekki fyllt með. Svo það er auðvitað fyrir allar að fá nóg mikið af peningum.
Verðbólga er 12% í Færeyjum og verkalýðsfélögin krefjast 15% af launahækkunar. Atvinnurekendur hafa boðið 11% og hvorugur aðilinn haggast. Deilan er enda komin til sáttasemjara sem boðaði deiluaðila til fundar í dag. Hefur honum orðið eitthvað ágengt eða er ennþá allt í hnút?
Ég veit það nú ekki, hann var að segja að hann vildi bara sitja yfir, alla helgina yfir og bara vinna í því tanga til að lausn var komin, svo vonandi verið það bara nú í helginni.
Það fær enginn að fara heim fyrir að búa semja?
Nei, akkurat.
Sagði Halla Nólsö Pólsen, Ævar Örn Jósefsson talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Það er hægt að hlusta á speilin í spilara Rúf á vefnum okkar rúf.is og nálgast hann á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Verið þið sæl, góða helgi.